Dan posle. Podcast o krizi i njenim posledicama. Vi slušate 11. epizodu Dana posle, specijalnog dnevnog podcasta koji se bavi društvenim i političkim posledicama pandemije koronavirusa kod nas i u svetu. Prema najnovijim informacijama, u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović trenutno se od koronavirusa leči 28 dece, među kojima su i 4 bebe. Iako deca ređe od odraslih oboljevaju od ovog virusa, te čak i kad obole, on kod njih obično izaziva blaže simptome. Psiholozi upozoravaju da bi pandemija po njih mogla da ima značajne posledice u vidu anksioznosti. Zbog pandemije i prinudne izolacije nalazimo se u novom i nepoznatom svetu, u kome nam je život drastično izmenjen. U situaciji opšte panike, kad smo svi do daljnjeg zatočeni u kućama i sve sem u kućama vidimo samo preko ekrana, a svi razgovori se vrte oko reči korona, policijski čas, vanredno stanje, mnogi roditelji su suočeni s nedoumicom kako najmlađima objasniti šta se dešava. Odgovor na to pitanje, kao i na mnoga druga pitanja koja se roditeljima mogu javiti u vanrednom stanju, dao nam je psiholog Aleksandar Baucal sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Dan posle. Kako različiti uzrasti dece, počeće predškolaca pa do srednjoškolaca, doživljavaju vanredno stanje i sa kojim problemima i nekakvim burnim emocijama i reakcijama se najčešće sreću sad u ovoj situaciji.
Predškolci, oni na neki način razumeju da se dešava nešto važno. Njima je tu glavni oslonac roditelj, odnosno roditelj. Ukoliko su roditelji na dobar način, na jednom vrlo opštem nivou objasnili svoje deci na tom predškolskom uzrastu šta je situacija i otprilike kako to menja njihov život, mislim da to predškolce može da bude umirujuće i da oni su još uvek ušuškani i oslanjaju se na roditelje. Njima je drugi problem, njima je problem kad su frustrirani jer ne mogu da učestvuju ili da budu angažovani u onim slobodnim fizičkim aktivnostima, da trče, da se jure, da skaču, jer nekada to nije moguće u kući. Onda oni nemaju kapacitet da tu svoju frustraciju izraze, na primjer, rečno da kažu roditeljima da im nešto smeta, da imaju neku potrebu. Tako da tu može da dođe do nekih reakcija koje neće biti prijatne za roditelje. U takvim situacijama opet vrlo važno da roditelji razumeju da dete nije ni bezobrazno, ni da je razmaženo, nego da na neki način razumeju odakle dolazi ta reakcija i da pomognu detetu da razume da je to u redu, što je frustrirano, što reaguje na taj način, ali da je to situacija takva da ne možemo da izađemo i onda da se polako detet umiri i da se onda možda usmeri ka nekoj drugoj zajedničkoj aktivnosti s roditeljima. Onda, znači, ako govorimo o deci osnovnoškolskog uzrasta, oni mogu sada već da razumeju i problem u kojem se nalazimo, da razumeju da je to rizično. Oni naravno ne mogu da razumeju koje su verovatnoće sad da se njima nešto desi ili njihovim roditeljima. I tu je pre svega njihove emocije, straha, brige mogu biti povezani sa samom situacijom i tu je opet naravno važno na koji način roditelji postupaju u takvim okolnostima. Sad kad su u pitanju adolescenti, oni tu sada mogu da imaju punu svest o tome šta se dešava u sredini, ali naravno kao još uvek tinejdžeri, oni mogu da negiraju rizike i da smatraju da je sve to bez veze, pa onda mogu čak i da na neki način dožive ovu situaciju kao priliku da je to situaciju koju oni treba dokažu kako oni ne moraju da poštuju ni neke zabrane i tako. I tu roditelji mogu da se nađu u dosta nezgodne situacije, recimo evo sada je vikend, niko ne može da izlazi, ako dete, ja tinejdžer kaže, ma šta, ma nema rizika, idem ja samo da izađem. Opet je važno da roditelji se tu na neki način stalno da podsjećaju decu da to nije sada stvar nekog njihovog dogovora ili odluke koje oni mogu zajedno da naprave, već da je to jedan razlog koji je izvan njihove kontrole i da na taj način probaju da pomognu svojim jeli, mladim tinejdžerima da ipak na kraju prihvata ovu situaciju i da je razumeju na taj način.
Pomenuli smo sad to kako bi trebalo da izgleda komunikacija roditelja sa decom o tome šta nam se dešava. Sad, šta im tu, koliko im saopštiti, na koji način, da li pričati o virusu na što ozbiljniji način ili možda to na neki način kroz igru, tu mi sad asocijacija na film Život je lep, da li na taj način pristupiti, kako im objasniti, kako im, na primjer, objasniti pojam policijskog časa, da se deca ne uplaše od sad da žive u policijskoj državi.
Kvalitet komunikacije uvek mora da se prilagodi uzrastu dece, pa čak i interesovanjima dece. Naprimer, evo, ako kažemo deca predškolskog uzrasta, tu svakako ne treba ići u detalj. Dakle, tu je sasvim dovoljno da se deci objasni da postoji, jeli, oni znaju da nekada je neko bolestan, znači i onda može da im se objasni na taj način, na vrlo opštem nivou. S druge strane, kod dece tog uzrasta nekada je važno i osetiti kada i ne morate da razgovarate, zato što ako su deca nekako nezainteresovani, ako njima dovoljno to što vide da vi vladate situacijom kao roditelji, onda se oni oslanjaju na činjenicu da ste vi taj stup stabilnosti i da je onda sve u redu, a neka deca mogu čak i naravno da pokažu jednu radoznalost. E sad je tu važno kod te dece predškolskog uzrasta osetiti da li je ta radoznalost intelektualna, pa onda može roditelj da iskoristi malo priliku i da govori o tome da postoje virusi, pa kako virusi funkcionišu, ali opet sad tu mora biti kroz neki igrovni ili maštoviti deo, ne onako previše ozbiljno, ili ta radoznalost dolazi iz brige. Pa da se dete raspituje šta je to zbog čega ono brine. Onda tu pre svega komunikacija treba bude usmerena ka tom emocionalnom doživljaju. Što su deca starija, naravno da onda treba i komunikacija da bude ozbiljnija, da na neki način ta deca u, ajde sad kažemo, 7. i 8. razred, oni bi njima bi imponovalo da ih roditelji uključuju jedan ovaj ozbiljni razgovor. Već sa adolescentima tu naravno razgovarate kao sa jednom ozbiljnom odraslom osobom, jer na neki način oni mogu da razumeju mnoge aspekte. Jedino što njima naravno otežavajuće okolnost to je što oni pre svega su u tom uzrastu usmereni ka svojim potrebama, ali nije ova situacija pruža i priliku i adolescentima da malo vežbaju kako da upravljaju svojim i potrebama i ograničenjima i da prihvate neka ograničenja.
Pre uvođenja ovog vanrednog stanja roditelji su nekako bivali u prilično ograničenoj situaciji u vremenskom smislu što se tiče druženja i komunikacije sa svojom decom. Sad se situacija radikalno promenila u toliko što su sad jedni na druge upućeni 24 časa dnevno. Kako su to sad nove situacije u tom odnosu? Šta je tu sad nešto što čega nije bilo ranije i što s čim sad jedni i drugi moraju da se snalaze?
Pa sasvim sigurno to jeste više vremena koje se provodi zajedno i više situacija u kojima su zajedno i naravno ova spoljašnja ograničenja koja dolaze izvan njihovog odnosa i života. Tako da tu je opet najvažniji kvalitet, ne količina vremena, nego ako su roditelji ranije i u tom maloj količini vremena koju su imali, ako su na neki način izgradili zajedno s decom naviku da razgovaraju o nekim važnim stvarima u njihovim životima ili u njihovom odnosu, onda će to sad samo da se premesti u ovu novu situaciju, dakle tu neće biti neki, evo sad ako su roditelji imali jako malo vremena u ovom periodu pre, pa nisu imali puno prilika da razgovaraju s decom i da steknu na neki način neku naviku da ozbiljno razgovaraju s decom, onda je ovo sada prilika da se upravo to promeni. I to je važno da se promeni. Jer je za decu bilo kog uzrasta važno da u svakom trenutku ima oslonac u roditelju. Tako da vidim to kao priliku. Ta prilika ne ide lagano, ako nismo imali naviku da razgovaramo sa decom, onda će naravno biti puno situacija u kojima će ta komunikacija možda biti povezana sa nekom tenzijom ili sa nekim možda sukobom, ali treba isto da razumemo da su greške u komunikaciji deo svakodnevnog života, pa ako nismo uspeli danas, razmislimo i mi kao roditelji kako bismo sutra mogli da razgovaramo drugačije, pa eto sad već kad provodimo toliko vremena zajedno, imamo vremena i za greške i da kroz te greške naučimo kako da razgovaramo. Ono što je podsticajna okolnost to je što imamo jednu temu koja nam se nameće, a to je tema ove situacije, tako da su deca zainteresana za tu temu, imaju i potrebu da o toj temi pričaju s roditeljima, tako da i oni roditelji deca koji možda ranije nisu imali prilike da dovoljno razgovaraju, sada imaju uvek jednu zanimljivu temu koja će im pružiti priliku da više razgovaraju i da na neki način nauče kako da razgovaraju.
A verovatno i ova situacija može da bude neka vrsta podsticaja jačanju savezništva između roditelja i dece u izlaženju na kraj sa celom situacijom.
Apsolutno, jedan od retkih, veoma potvrđenih psiholoških zakona je da zajednički neprijatelj uvek pojačava kohezivnost između ljudi, tako i ovde porodica je sada suočena sa zajedničkim rizikom i onda to na neki način uvek zbija redove.
Pandemija i vanredno stanje su nešto sa čim ni odrasli ne umeju baš da izađu na kraj uvek i oni se isto suočavaju sa raznim emocijama. E sad, kako se deca nose s emocijama odraslih u toj situaciji? Da li je u redu da deca vide te neke jake strah ili bes, jake emocije kod svojih roditelja? Kako to utiče na njih?
Da, mislim da je tu važno da neki način damo prostor roditeljima da je sasvim u redu da budu jako uplošeni pa da budu čak i besni. I da to samo po sebi, znači oni su ljudi i nije loše da deca vide da smo i mi ljudi, da nekada nas preplavi i strah i da možemo da budemo besni. Naravno kratkoročno to decu uznemiri, jer opet za dete roditelj stabilni oslonac ili izvor neke sigurnosti. I ako je taj izvor sigurnosti se poljuljao, deca će u tom trenutku reagovati takođe sa strahom i sa neprijatnim emocijama. Ono što je tu važnije nije da li neko doživi kao roditelj strah ili bes u datom trenutku. I nije toliko ni strašno ako se to prenese i na dete. Važno je šta roditelj posle toga uradi. Važno je da dete vidi da roditelj ume u drugom koraku da se nosi sa tim emocijama i da čak i ako me trenutno preplove te emocije, da dete vidi da ja mogu da izađem iz tog stanja preplovljenosti i da ja zauzdam, ajde tako da kažem, svoju emociju, da se izvučem iz nje i da prema njoj zauzmem neki racionalni, zreli stav. Onda dete ne samo da vidi da postoje emocije i da su emocije sasvim normalni sastavni deo života, već to dete vidi i da je moguće tim emocijama upravljati. Ova situacija pruža priliku i za emocionalni razvoj i roditelja i deca.
Sad je palo na pamet potencijalna situacija Kad je u pitanju porodica gde postoje sukobi između roditelja, koji sad u nekim normalnim situacijama roditelji kao, jel te, pretpostavlja se zrele, odrasle osobe, nekako se trude da poštede decu od tih svojih nesuglasica, da se nekako izoluju kad dođe do takvih situacija, ali sad kad su 24 časa dnevno zajedno, onda te situacije i ti konflikti među njima ne mogu da se sakriju. Kako je sad tu dete u toj situaciji?
To je jedna stvarno razumljiva životna situacija. Dakle, dešava se i to je isto sasvim normalno da neki parovi jednostavno su sad trenutno možda u nekoj vrlo kritičnoj fazi kada je u pitanju njihov partnerski odnos. U normalnim situacijama dok je dete u školi, u vrtiću, oni su imali taj neki prostor za sebe gde su onda mogli eventualno da i da razgovaraju i možda da ulaze u konflikte, a da budu barem opušteni da to nije nešto što je vidljivo deci. U ovoj situaciji to je sada manje moguće. Najbolja opcija za te roditelje je bilo ono što se kaže da zakopaju ratne sekire u ovoj fazi i da kažu ok, ovde sad postoji jedna kritična situacija. Sad, bez obzira na to što se možda i više ne volimo ili što smo stalno u sukobima, ovaj zajednički neprijatelj, dakle, nas sada ujedinjuje na jednom krajnje pragmatičnom nivou. Kako ćemo da funkcionišemo kao porodica u ovoj situaciji krize? Ima vremena da se posle krize nastave i sukobi, pa čak i ako ljudi razumeju da je taj brak sad već došao do nekog kraja i da se razvedu i da već svako krene svojim putem. Dakle, ništa se neće strašno desiti, ali sada je vrlo važno i zbog roditelja, jer je mnogo lakše ovoj situaciji ako mogu da makar na nekom pragmatičnom nivou podele teret ove situacije, ali vrlo važno je i za decu, jer će opet deca videti da njihovi roditelji umeju da sarađuju čak i ukoliko ti njihovi odnosi nisu u potpunosti skladni.
A kako pripremiti dete na situaciju da se neko od članova porodice razboli pa mora da ode u bolnicu ili na sajam?
Tu treba biti pažljiv. Ta mogućnost postoji, jer niko od nas ne može znati šta nosi sutrašnji dan i da li je neko od nas možda dok smo odlazili u prodavnicu i obavljali ove neke nužne aktivnosti da bismo se recimo pripremili za ovaj vikend, da li smo možda ipak negde već zakačili virus. Tako da je to jedna mogućnost. Međutim, sad tu roditelji treba da procene koliko je to realna mogućnost. Naravno, nikad nije lako to proceniti. Znači, ako nema neke velike verovatnoće, ako se pridržavamo, ako ne izlazimo bez potrebe, ako se nismo sretali sa velikim brojem ljudi, to pogotovo u zatvorenom prostoru. Ako smo eto makar napravili, imali neku platnenu maramu koju smo stavili oko usta kad smo bili u prodavnici ili peremo ruke svaki put kad uđemo u kuću i obraćamo pažnju na te stvari, onda i ako ne poznajete nikoga ko je zaražen, onda u takvoj situaciji možda je bolje reći dobro, rizik je mali, možda ne treba otvarati tu temu. Ali ako roditelji smatraju da ipak postoji određena verovatnoća, da bi bilo dobro da postepeno, pogotovo ako su deca mlađa, da na neki način prave neki backup plan. Znači, tu ako su deca mlađa, onda znači treba ipak svako od nas da ima nekoga ko bi možda prihvatio decu dok smo mi možda u samoizolaciji ili čak u bolnici. Tako da je tu važno eto da roditelji nekako razmišljaju ipak nekoliko koraka unapred, ali opet ta tema nije laka tema, jer vi ne možete samo detetu da kažete eto postoji verovatnoća, pogotovo za malu decu, oni ne znaju verovatnoće, za njih će to biti izvestnost. I onda je vrlo teško da vi dalje to sada nekako uokvirite toj deci, što su naravno starija deca, to ako su već tinejdžeri, onda oni već mogu i sami da brinu o sebi, tu naravno tretirate i ozbiljne ljude, onda već pričate sa njima, čak i ako je to neka mala verovatnoća, dogovarate se i kažete, eto, može da se desi, ako se to desi, molim vas sad, vodite računa o tome, o tome, o tome. I to njima može čak i da bude, barem nekim tinejdžerima, čak jedna vrsta i izazovne situacije koja će ih angažovati da, eto, oni čak i u toj svojoj fantaziji zamišljaju, ako ostanu sami, onda će to dodatno njih pojačati u toj njihovoj želji da budu samostalni, da oni pokažu kako oni mogu sve sami da, i bez roditelja. Eto, tako da opet tu dosta zavisi od uzrasta dece.
Jedan od izazova koje ova vanredna situacija postavlja pred decu jeste i ugrožavanje privatnosti. U kući sad mnogo teže mogu da se izoluju na neko vreme od ostalih ukućana, a pojavio se sad i novi potencijalni problem sa slanjem video snimaka i fotografija u okviru online nastave, gde isto postoje određeni rizici da sad dete neće baš voleti da neke njihove snimke da su dostupni na nekim grupama sa hiljadama članova. Kako ih tu zaštititi?
Mislim da je stvar da je, ajde da razvojimo online okruženje i ovo neko okruženje porodično. Dakle, u online okruženju tu važe ista pravila kao i ona koji treba da se pridržavamo i van ove situacije. Dakle, već kada vaša deca počinju da koriste i telefone i društvene mreže, onda je to već pravi trenutak kada treba s decom razgovarati o tome šta su potencijalne opasnosti, šta je neka vrsta kućnog reda kada ste u digitalnom prostoru i kako treba da postupaju. Tako da u ovoj situaciji samo treba da primenjuju ona pravila koja inače su trebali da nauče i ranije. Što se tiče online nastave, tu sada treba imati poverenje da je ministarstvo i škola da koriste određene servise koji ipak imaju neki razuman nivo sigurnosti. Naravno, to je sada pitanje šta se koristi. E sad, s jedne tu treba imati razumevanje i za školu i za ministarstvo. Niko nije ušao u situaciju spreman, niko je nije očekivao, niko nije mogao da napravi čitav sistem sada bezbedne online komunikacije, ali mislim da u ovoj situaciji je zato važno da nastavnici i roditelji pre svega obrate pažnju koja se platforma koristi, ko je, na primer, u toj grupi, ako je to Viber grupa ili ako je to Google Classroom, to je sada već ko je u toj grupi, znači ko se registrovao, na koji način, ko proverava, ko je tu registrovan, ko može da vidi, recimo, snimak koji šalje moje dete. Što se tiče privatnosti u porodici, to je možda najosetljivije pitanje za tinejdžere, oni imaju neko određenu ili razvojnu potrebu da imaju svoju privatnost. Ukoliko je moguće to obezbediti u kući da oni imaju svoju sobu, onda je to svet njihove privatnosti. Ako to nije moguće, opet oni su dovoljno zreli da mogu da imaju, da budu u svom svetu, iako su fizički možda blizu sa nama. Znači, onda treba obezbediti da imaju svoje slobodno vreme kada će biti samo sa sobom ili sa svojim drugarima preko društvenih mreža.
E, kad smo već pomenuli online nastavu, to je isto nešto što je potpuno novo iskustvo i nama kao zemlji, našem obrazovnom sistemu, a takođe i deci i roditeljima. Kakva su dosadašnja iskustva, šta su se pokazali kao plusevi, a šta kao minusi?
Pa veliki plus jeste da se i ministarstvo i nastavnici da su prvo reagovali brzo. Ako me sećanje ne vara, mislim da je bio možda samo jedan dan kada nije postojala neka aktivnost. To je svakako veliki plus, jer naš sistem i naše društvo je često vrlo inertno, reaguje se ako prilično sporo, s puno lutanja, i ovde je bilo lutanje, to lutanje je sasvim normalno jer niko, kaže, nije mogu ni da očekuje niti da se pripremi. I u ovoj situaciji čitav obrazovni sistem je u stvari se našao na jednom nepoznatom terenu i sad sve što bismo mogli dalje da kažemo jeste više u smislu kako to može da se unapredi u budućnosti, a ne da se bilo kome šta ove zameri. Međutim, ono što jeste bio minus, to je da su sada roditelji u stvari bili i deca, naravno, dodatno opterećeni obrazovanjem, iako deluje da su oni imali manje časova i manje angažovanja. Međutim, kada u pitanju nastava preko TV ekrana, tu je dete u jednoj vrlo neobičnoj situaciji. Dakle, ono kada je u školi, tu je nastavnik koji pomaže detetu da usmeri svoju pažnju kao onome što se dešava u učionici, onome što uče, ali tu su i druga deca koja takođe gledaju tog nastavnika i paze na času. Kada je dete samo pred ekranom, to dete mora stvarno unutar sebe da ima kapacitete da usmeri svoju pažnju, da ne odluta, da prati, da uči, da zapisuje, tako da ovaj vid škole zahteva mnogo više od dece nego redovna škola i mislim da je veliki broj dece imao problem i sa motivacijom, i sa praćenjem, i sa razumevanjem. Druga stvar je da su tu sada roditelji morali u stvari da zamene nastavnike, i sad su roditelji dobili dodatnu ulogu, oni su sada postali praktično zamenici nastavnika. I oni su morali sada da obezbede da dete vodi računa, da bude, da prati nastavu, da svak redovno proverava koji su domaći zadaci itd. itd. Što se tiče opet nastavnika, u nekim slučajevima su nastavnici koji predaju istim učenicima, istim odeljenjima, se dogovarali o količini zadataka koje daju deci, a u nekim izgleda u situacijama to ta koordinacija između nastavnika nije bila baš uspešna, pa neki roditelji signaliziraju da su deca dobijala sad od svakog nastavnika po njihovoj proceni preveliki broj domaćih zadataka, koji onda na neki način opterećuju previše i decu i porodicu. Tako da tu ima očigledno stvari koje nisu bile najuspešnije, ali kad se uzme u obzir cela situacija, iznenadnost, da smo se iznenada našli u ovoj situaciji, da pre toga nismo imali nikakva iskustva sa digitalnom nastavom ili vrlo minimalna iskustva, mislim da možemo reći, ok, ovo jeste, skočili smo u bazen, ne plivamo baš za umetnički dojam, ali ostali smo sa glavom iznad vode i doplivali smo do neke one onog drugog kraja bazena, ali sada to iskustvo treba da bude prilika da se razmišlja kako pripremiti obrazovni sistem za situacije kao što je ova. A još važnije, kako iskoristiti iskustva sa digitalnom nastavom koja su sad se stekla u ovoj iznudici, da se ona eventualno ugrade i onu redovnu nastavu kako će biti i kada se opet svi vratimo u neke normalne okolnosti.
Da, sad smo već prešli na ono zbog čega ova emisija nosi naziv Dan posle. Budući da nas pored ove sadašnje situacije u kojoj se nalazimo i svih njenih dimenzija i aspekata, interesuje nas i kako će se to odraziti na svet posle vanrednog stanja i pandemije. Pa sad, kako će izgledati obrazovanje u Srbiji kada se ovo prođe?
Da. Jedna opcija je svakako da će se sve vratiti samo na staro. I kada je u pitanju obrazovanje, ta opcija nije malo verovatno, ona je veoma verovatna. Zato što je obrazovanje jedan glomazni sistem u kojem postoji jaka tradicija. Dakle, ono što se dešava u školi, a to sada vidimo kako izgleda na TV ekranima, taj način školovanja i učenja u školi je nešto što traje decenijama. I tu postoje generacije i generacije nastavnika koji su školovani da na taj način rade u školama, tako da je tu jedan jedna jaka inercija koja postoji u obrazovanju i ta inercija će se aktivirati kada se sve vrati u neke normalne okolnosti i velika je verovatnoća da će se obrazovanje vratiti u one stare tokove zbog te inercije. Međutim, taj povratak u normalne okolnosti sada pruža jedan prostor mogućnosti da se eventualno ta jaka tradicija obogati, makar da se obogati. Ovim praksama, iskustvima i modelima koji su sada izgrađeni kroz ovaj period, da li će to moći da bude na nivou čitavog obrazovnog sistema ili će to ostati na nivou pojedinačnog nastavnika, naravno da je bolje ako to postane jedna promjena koja će da bude opšta za sve škole, za sve nastavnike i za sve učenike, ali to nisam siguran da bi se to desilo, mora neko da ima jasan plan i kakvu promjenu hoće i šta od ovih novih praksi koje su se sad razvile želi da bude deo te neke nove ove normalnosti u koju ćemo se vratiti i da onda napravi jedan dobar plan. Ukoliko ministarstvo u ovom trenutku jeste preokupirano kako da se preživi, ajde to znacimo navoda ova situacija, moguće je da će oni ući u tu fazu kada se sve vrati u normalu, pre svega sa jednim osjećanjem umora da su eto preživeli ovu krizu i onda će praktično i ministarstvo podržavati taj povratak na staro. Bila bi šteta da se ne iskoristi sve ono što smo sada naučili i saznali u ovoj situaciji, da se obrazovanje malo unapredi nakon ove krize, ali ne bih mogao da kažem da ne bih razumeo ukoliko se škole vrate na staro nakon ove krize.
Šta od ovih iskustava sad sa online nastavom, sa nastavnicima sa ekrana može da bude ovako sa čisto, ajde da kažemo, teorijske strane najzanimljivije, najizazovnije za dalje razvijanje i primjenu. Bilo je nekih komentara da deca sadašnje generacije da vrlo zanimljivo reaguju na da vrlo zanimljivo komuniciraju sa nastavnicima sa ekrana, na primjer kad im nastavnik sa ekrana nešto priča, zadaju neke zadatke, pa kaže, deco, jeste to uradili, oni odgovaraju u ekranu, jesmo ili nismo.
Da. Ja se nadam da mi sad razgovaramo o mlađoj deci.
Da.
Ako razgovarate sa ekranom, a stariji ste, to već
zabrinjavamo.
Dobro. Jeste, to je, na primjer, neki od tih časova su bili vrlo zanimljivi, dakle taj nastavnik koji je snimio čas je umeo na vrlo zanimljiv način da obradi neku temu koja je deo nastavnog programa i na primjer recimo ako je to čas istorije ili biologije, mi onda sada vidimo da bi bilo dobro ukoliko bi obrazovni sistem imao jednu bazu tih snimljenih tematskih celina, gde na primjer neki dobar nastavnik biologije na lep način objasni na primjer ćeliju kao jednu tematsku jedinicu u 15 minuta. I da onda to bude resurs za sve nastavnike biologije koji će svojim učenicima predavati tu lekciju, tako što bi oni mogli u svojoj školi da prikažu ili da čak deca to pogledaju taj film kao deo domaćeg zadatka i da onda kad dođu u školu da nastavnik sad iskoristi ono što TV nastava nema, a to je interakcija i komunikacija, da onda taj nastavnik u školi može porazgovarati s decom šta su razumeli, šta im je bilo teško, da da neke dodatne primere, dodatna objašnjenja, a ovaj dobar snimak bi praktično ojačao svakog pojedinačnog nastavnika da ima jedan kratki 15-minutni snimak koji na dobar način obrađuje jednu jedinicu. To može biti recimo jedan resurs koji, ili jedna dobra stvar koju bismo preneli iz ove situacije u budućnost. Druga stvar je korišćenje digitalnih servisa. Sada je veliki broj nastavnika otkrio da može da pošalje domaći zadatak preko Google Classrooma, na primjer. i da onda vidi kako on tu stiče uzeti, pa deca predaju domaći zadatak preko Google. Znači, to je sada način da mi i na neki način digitalno obrazovanje ugradimo veliki broj predmeta. Dakle, ima dobrih stvari koje mogu da se iskoriste. Ono što definitivno mislim da smo primetili, a to je da je dominantno naša škola predavačka. Dakle, ovo što vidimo sa televizijskih ekrana nije obrazovanje za 21. vek. Dakle, tu vidimo kako se deci uglavnom u školi prikazuje jedno visoko abstraktno složeno naučno znanje i da često deca prosto ne mogu da prate taj, niti razumeju zašto je važno da to nauče. Dakle, mislim da je sada veliki broj roditelja video kako izgleda ova dominantna nastava u našim školama i mislim da je sada veliki broj roditelja video da obrazovanje koje je dominantno takvo na neki način nije relevantno za buduće živote njihove dece. Tako da, iako ta stvar nije vezana za ovu situaciju, ali mislim da i ona može biti korisna, da smo sada svi mi kao građani razumeli šta to uče deca u školi i još važnije na koji način se uči u školi i da možda to može biti dobra platforma da se pokrene jedna malo šira diskusija o tome.
A budućnost nosi gomilu novih problema, od mogućih novih pandemija preko klimatskih promjena pa do društvenih promjena na koje se sve treba prilagođavati.
Tako, pa evo recimo, mene zaista nekako iznenadilo da su svi časovi koji su bili na televiziji, nijedan od njih nije imao nikakvu vezu sa ovom trenutnom situacijom. A mislim da je mogla da se iskoristi ova situacija, na primjer, iz geografije. Dakle, mislim da bi ova situacija davala stvarno puno inspiracije, a međutim naša škola se pokazala kao zaista nekako odvojena od života i nastavnici su nastavljali da predaju sve ono što bi inače predavali da nema ove situacije, umjesto da je obrazovni sistem reagovao, pa na primjer ako deca su inako trebalo da uče nešto o ćeliji ili o virusima ili nema veze samo o ćeliji, onda su mogli da uče nešto i o tome a šta je taj virus korona, kako on utiče na našu ćeliju, kako se uopšte povezuje sa ćelijom i da na taj način prosto iskoristimo prilike. Ne, da se nađe neki način kako povezati to što učimo sa onim što nam se trenutno dešava.
Dan posle. Bila je ovo epizoda Dana posle za 12. april 2020. godine. Nova epizoda s novim sagovornikom bit će dostupna u utorak. Pridržavajte se mera zaštite od koronavirusa, čuvajte svoj i tuđe živote i ne ćutite pred glupošću i nepravdom. Dan posle je specijalno izdanje Tačke ključenja, autorskog podcasta koji se realizuje uz podršku građanskih inicijativa. Redakcija Ilir Gaši, Tara Petrović i Aleksandar Gubaš. Urednik i voditelj Aleksandar Gubaš. Muzika Dayfall Event Sound.